I aften og i nat skyet og diset, nogle steder med lidt regn, svag til jævn vind fra vest og sydvest og mellem 2 og 6 grader. I morgen lyder vejrudsigten nogenlunde ligesådan, men i løbet af eftermiddagen og aftenen mere udbredt regn nordvest fra og mellem 5 og 8 grader. Og så er der ikke flere nyheder her på Radio 24/7 i denne omgang. Jeg er tilbage igen om 55 minutter. Nu fortsætter vi med Cordua og Steno.
Og I lytter til Cordua og Steno her på Radio 24/7. Og vi starter med en meddelelse af særlig karakter.
LO er bestemt ikke nogen anakronisme. LO...
det var ikke det rigtige speak.
Centralkomiteen og Koreas Arbejderpartis centrale militære kommission, den Demokratiske Folkerepublik Koreas Nationale Forsvarskommission, Præsidiet for den øvre folkeforsamling og den Demokratiske Folkerepublik Koreas regering meddeler med den største sorg til alle partimedlemmer, tjenestemænd og den Demokratiske Folkerepublik Koreas folk, at Kim Jong-il, generalsekretær for det koreanske arbejderparti, formanden for den Demokratiske Folkerepublik Koreas Nationale Forsvarskommission og øverstbefalende for Koreas folkehær, gik godt på grund af pludselig sygdom den 17. juli århundrede eller år 2011 på vej til feltvejledning.
På vej til feltvejledning. Og dem, der måske stusses over, hvad det der juli betyder, det er sådan set den tidsregning, man har i Nordkorea. Undskyld, den demokratiske republik, folkedemokratiske republik i Korea. Den tidsregning, man har, som går ud fra Kim Il-sungs fødsel. Han blev født efter vores tidsregning i 1912, og det vil sige om ganske få måneder i april, så er det 100 år siden. Så det vil sige, de er i år 100 nu, og det er derfor, man har det der Yushu 100. Men nu skal vi introducere gæsterne her, og vi har fået fint besøg af tidligere folketingsmedlem for SF, Pelle Fugt, som er interessant, fordi han har været flere gange i Nordkorea. Og han har faktisk mødt Kim Jong-ils far, republikens fader, Kim Il-sung. Og så har vi fået besøg af en turist, der hedder Lars Dueholm. Nogle kender ham måske som medlem af Borgerorganisationen for Liberal Alliance. Men Lars har sammen med sin hustru for relativt nylig været på ferie i Nordkorea. Og det glæder vi os til at høre meget om, hvorfor man tager på ferie i Nordkorea.
Men det altså, når så store politiske ledere går bort, så vil man jo gerne så tæt på som overhovedet muligt. Og der ville det mest relevante selvfølgelig have været en nordkoreaner, der boede her i Danmark, der kunne forklare noget om den følelsesmæssige reaktion, som landsmændene så har været ude for. Men det er jo altså i sagens natur svært at finde en nordkoreaner, der har bosat sig i Danmark. Så det nærmeste, vi kommer en, der har været stærkt følelsesmæssigt påvirket af det her, det er vel egentlig dig, Pelle Fugt. Altså det at have mødt den store, altså Kim Il-sung, og du har faktisk også været i samme lokale som Kim Jong-il, ikke?
Jo, jeg har så, altså i den forstand, at jeg har været til en partikongres, hvor han var placeret sådan centralt på et podium, fordi man på det tidspunkt havde sådan en intern kabale om, at hvem der skulle være leder efter Kim Il-sung. Og der foregik en hel masse ting for at køre ham i stilling i en hel masse steder, også i hele det nordkoreanske diplomati på det tidspunkt.
Og vi taler start 80'erne, vi taler 80-81.
Ja.
Godt.
Men jeg ser jo også netop radio, det er jo så godt til at få nogle billeder på. Så derfor så vil lige læse noget, ikke? Fra
Pelle Fugts erindringsbog, der hedder Sejre og Fodfejl, som kom for nogle år siden, men er stadig en læseværdigt. Her på side 147 vil jeg gerne læse op, og det er Pelle Fugt, der skriver: Jeg besøgte på SF's vegne Nordkorea 2 gange. Det første besøg havde Gert Petersen som delegationsleder, og Socialistisk Dagblad chefredaktør Torben Krog som deltager. Ved en lang frokost med Nordkoreas store og elskede leder, kammerat Kim Il-sung, spurgte jeg nysgerrig om, hvordan det rent praktisk var ham muligt, ustandsligt, at rejse omkring i landet og give gode råd til folk, om, hvordan de skulle forbedre produktionen og levestandarden. Den såkaldte on-the-spot guidance. Og lige parentis bemærket, det var jo sådan set det, at Kim Jong-il,
feltrådgivning.
Kim Jong-il var på vej til. Så on-the-spot guidance. Nå, Kim Il-sung besvarede beredvilligt spørgsmålet og forklarede, at der forud for hver vejledning gik et større udredningsarbejde af eksperter på det pågældende område. Man gennemgik egne erfaringer og satte sig ind i relevant international litteratur om tobaksdyrkning eller hvad det nu kunne være. Derpå forelagdes resultaterne for den store leder, og så var man klar til at gå i aktion. Kim Il-sung var helt klart en personlighed, der var langt mere spændende end de tusinder af sider teoretiske værker, der var udkommet i hans navn, lod ane. Jeg var lidt benovet over, at det lykkedes mig at få svar på mine spørgsmål. Ikke alene på grund af min unge alder og lave status i delegationen, den var også galt med min påklædning. Hvor mine rejsefæller havde jakkesæt og slips klar til møde med den store leder, var det bedste, jeg kunne diske op med et ulasteligt sæt gråt mavetøj fra Irma. Jeg troede, det passede til lejligheden, men det gjorde det ikke. Først da det stod vores værter helt klart, at jeg simpelthen ikke havde andet pænt tøj med, accepterede de nervøst, at jeg kom med til frokosten. Det rituelle fællesbillede efter mødet kom i øvrigt i Politikken kort efter vores hjemkomst. Koreanerne havde kort forinden klippet benene af Svend Auken, for han ikke skulle rave for højt op over den store leder på billedet. Det var et tidsbillede fra 1981, tror jeg det var. Bellefugt.
Mm-hmm. Ja,
kan det du var huske, det. Kan du huske mere?
Jeg kan huske meget. Altså, det var jo et, altså, det er jo ikke hver dag. Altså, jeg har mødt sådan en 5-6 præsidenter eller sådan noget i mit liv. Men jeg vil sige, Kim Il-sung var der noget ganske specielt. Altså sådan en halvgud og ene hersker på den der måde. Det er ikke sådan noget, man støder på hver dag. Og det var sådan en... Men det var interessant, at manden kunne sidde fuldstændig afslappet og snakke med os, som om han var et helt almindeligt menneske, samtidig med, at han havde en masse nervøse tjenestefolk omkring sig, der var ved at dø af skræk, hvis han tog en cigaret, og de ikke fik den tændt til tiden. Og vi sad med disse guldtallerkener og ting og sager og sådan noget. Sådan en fantastisk diskrepans imellem mandens folkelige og hyggelige façon over for os som gæster, og så hele gudstyrkelsen af systemet i landet. Og det var meget, altså, der er jo, altså, det, der gennemsyrer Nordkorea fuldstændig, det er jo en hierarkitankegang, som stammer fra konfucianismen i Kina, og som i Nordkorea er drevet ud i dets yderste vanvid. Altså alle har en helt defineret plads i en rangorden. Og hvor der er måske 17 rangordner i almindelig konfucianisme, så har man i hvert fald nogle af 40 i Nordkorea. Og det er helt afgørende, at hver person viser sig at træde frem i den rækkefølge, som vedkommende er i rangfølgen. Derfor kan man også vide meget om Nordkorea ved at se på billeder af, hvem der sidder hvor og hvordan på billeder og sådan noget. Og koreanerne forklarer det her som meget naturligt med begrebet first people first. Og det vil for eksempel sige om denne delegation, jeg taler om, altså der, hvor Gert Petersen var leder, den blev modtaget på højt niveau, altså af Kim Il-sung selv, at Gert Petersen kørte forrest i en bil med en meget fin nordkoreaner, der ikke talte engelsk, mens vi andre sad bagved, altså vi var to derudover, som sad bagved i en bil med sådan et begavet, nogenlunde oplyst menneske, der kunne prøve at forklare os noget om, hvad der skete. Det var naturligvis noget af en prøvelse for vores gamle leder, at det skulle være på den måde, men der var ikke noget som helst at gøre. Sådan var det. First people first, sagde koreanerne.
Kunne du ikke forklare, hvad lavede SF egentlig i Nordkorea? Og på et tidspunkt, så stopper festen jo også, og det hænger lidt sammen med den her mand, som jo afgik ved døden i den her uge, med Kim Jong-il, som var involveret i nogle attentater formentlig. Kan du forklare lidt om, hvad var der egentlig, der skete, og hvad lavede I egentlig i Nordkorea?
Altså, SF havde partiforbindelser med kommunistiske partier, som ikke var underlagt Moskva. Det var sådan en tradition fra SF's historie, som havde at gøre med vores tilknytningsforhold og vores idéer om støtte til den alliancefri bevægelse. Og nogle af dem var jo nogle værre skurkerbanditter. De to mest fremtrædende af dem, vi havde de tætteste forhold til, var, eller ikke det tætteste forhold til, men de værste af dem, det var nordkoreanerne og rumænerne, var ganske nært forhold til Ceausescu, som jeg faktisk også har mødt. Og derefter var jeg i Rumænien, lige efter han var blevet skudt med NATO. Det var meget, meget interessant. Men altså, ideen var, at det var vigtigt at have kontakt til nogle lande, som kaldte sig socialistiske, men som ikke var underlagt Moskva eller Kina eller andre stormagter. Og så længe Kim Il-sung sad i Nordkorea, der fungerede forbindelserne. De blev fortsat på et noget lavere blus, da hans søn til vores store vimmelse overtog magten. Ifølge et princip, som i Nordkorea blev kaldt den revolutionære arvefølgesprincip. Men problemet med det var jo, ud over hele det der, den der mangel på demokrati og den totale undertrykkelse, der var i landet og sådan noget, der var problemet jo også, at Kim Jong-il simpelthen blev leder, fordi hans far havde været diktator. Og han havde dog udrettet et eller andet. Han havde været med i modstandskamp mod japanerne og sådan noget. Der var faktisk noget fornuftigt at snakke med ham om. Det var der efter min opfattelse overhovedet ikke med sønnen, som havde kæmpet sig op igennem en række aktioner i den hemmelige koreanske udenrigstjeneste. Han havde foranstaltet mærkelige angreb på amerikanske soldater ved grænsen. Han deltog i en række var leder af en række attentatforsøg, som jeg så stillede spørgsmålstegn ved ISF og ønskede at anvende som et argument for, at vi skulle afbryde forbindelserne med Nordkorea. Og det tog lang tid, vil jeg sige. Der var nogen i ISF, der satte stor pris på de der partiforbindelser.
Skal vi vel næsten ikke være... Altså, ISF har problemer nok i forvejen med fortiden. Vi skal vel ikke ind på det nu?
Altså. Nej, men det var, det, altså, det var jo ikke... Altså, så værre var det jo heller ikke. Altså, det var en dialog, ikke? Hvor vi aldrig nogensinde... Altså, Ceausescu inviterede os for eksempel første og eneste gang, jeg set ham, der inviterede han os ned til et møde, hvor han bad os om at underskrive en erklæring mod solidaritet i Polen. Og det sagde vi, at det ville vi ikke. Og så sad vi i et hus der og diskuterede med en stakkels mand i en 4-5 dage, der sagde, at han ville nok blive skudt, hvis vi ikke skrev under på det her dokument. Og de italienske kommunister havde skrevet under. Og det gjorde ikke noget indtryk på os, og så talte vi med Ceausescu, og så tog vi hjem igen. Altså...
Jeg kan se her i din erindringsbog, at der skriver du, at der var et passagerfly fyldt med sydkoreanske arbejdere, hvor der blev lavet et bombeattentat, som Kim Il-sung, eller Kim Jong-il skulle have stået bag. Ja. Og så... Og det var noget, du rejste på de der møder, I havde i SF. Ja. Og så kom den nordkoreanske ambassadørs forklaring til SF om, at sydkoreanerne selv sprængte deres regering og fly i luften for at miskreditere Nordkorea. Det gjorde udslaget. Det
var jamen her, så her var selv de mest sådan... De mest langmodige af vores folk i vores internationale udvalg andre steder sagde, at det her, at nu kunne de godt se, at altså, det var lidt langt ude det her. Men jeg gjorde jo det. Desværre, at jeg satte mig utrolig meget ind også i de interne magtforhold i Nordkorea, fordi det interesserer mig at prøve at finde ud af, hvad der skete, og hvordan sådan et byzantinsk magtsystem der var. Det er jo fuldstændig ligesom at se rejselshistorier fra det gamle Rom og sådan noget, hvor prætorianergarden er der, og kejserne slås og så videre og så videre. Så det, ja.
Men for det ikke skal være alt for ensidigt, så skal vi også høre en officiel reaktion.
Ja, det mener jeg. Vi har nemlig været i kontakt med Venskabsforeningen Danmark, Nordkorea. Og,
den demokratiske Folkerepublik.
Vi skal lige høre, hvordan det føles at modtage meddelelsen der.
Min reaktion på Kim Jong-ils død, det er jo, at det kom lidt bag på mig. Hvis bare han var syg, eller har været syg, men vi regnede ikke lige med, at det kom nu. Altså, der er jo en stor festebegivenhed, som skal fejres i april 2012, altså næste år, hvor præsident Kim Il-sung fylder 100 år, selvom han så er død for flere år siden, så fejrer man det, og det bliver en meget stor begivenhed, og der har jeg jo set for mig, at Kim Jong-il, at han også skulle stå på hvad skal man sige, på podiet og være med til at fejre det. Men ellers så synes jeg jo altid, det er trist, at en statsleder dør. Altså, det er trist for befolkningen, en person, som samler nationen, som jeg synes, han har gjort i forhold til de problemer, som de har stået overfor. Så vi husker ham jo for, at det var ham, der redde landet igennem de svære år med naturkatastrofer og omvæltningerne, som følge af altså de omvæltninger, der var i Europa og Sovjetunionens fald, de smittede af i Korea, samtidig med, at der kom naturkatastrofer og sult og mangelsituation. Det redde han igennem, og han klarede også den pres fra USA, som jo har været voldsomt, og blokade og embargo, det eksisterer stadigvæk. Det har han jo klaret igennem, og nu er det på vej op økonomisk, så det synes jeg i hvert fald en ting, han skal huskes for.
Og det var reaktionen fra en herre, der hedder Anders Christensen, mener han hedder, på dette dødsfald, som har berørt ham dybt.
Lars Dueholm, du er den her af os, der sidder her i studiet. Ja, kort og vej, har aldrig været i Korea, men du er en af dem, der sidst har været der endda som turist og som overbevist liberalist. Kan du, altså det som Anders Christensen her taler om, kan du se på din rejse i Korea, at de resultater, som Kim Jong-il har udrettet, var det det, der faldt i øjnene?
Altså, jeg var der for 3 år siden, cirka i sommeren 2008, og altså, de resultater, man kan pege på, var jo for eksempel, at der lå nødhjælpsris i gården på det hotel, hvor vi boede, som så blev serveret for os vesterlandske turister. Så hvis det er de store resultater, som Kim Jong-il han har fået her de senere år, det er at skaffe nødhjælpsris til turisterne, så synes jeg, det er jo fornemt. Nej, altså, vi kom en del rundt. Vi kørte de samme omveje hver morgen fra hotellet, og det er klart, så er der nogle ting, vi ikke skulle se. Men selv det, vi så, var meget sølle, vil jeg sige. Altså, det var et land, som tiden havde glemt. Altså, der var ikke sket noget de sidste 20-30 år. Man kunne se, der var opført en masse bygninger, sådan i start 80'erne, tror jeg. Sportsbygninger og den slags. Og siden var der sket lige præcis ingenting. Og det var et land i en meget, meget sørgelig forfatning. Altså, bare sådan noget som bybusserne i Pyongyang, havde man ikke lygteglas til baglygterne. Man havde taget et stykke blik, og så malede det i rød og hvid og gul til blinklyset, og så slået nogle huller i, så pærerne kunne lyse igennem. Man havde simpelthen ikke blinklys, eller hvad hedder det, glasset til baglygterne på busserne. Det er jo sådan et meget godt eksempel på, hvordan samfundet så ud.
Hvorfor fandt du egentlig på at tage afsted?
Jamen, eventyrlyst, og så vil i virkeligheden sådan en eller anden form for politisk Disneyland, kan man måske sige. Altså,
jeg plejer at være lidt mere hyggelig i Disneyland. End,
jamen, altså, som gæst og turist i Korea, det samme som Pelle i virkeligheden siger, der har man jo ikke noget at klage over. Altså, vi fik jo nødhjælpsrisene at spise, der var rigeligt mad. Altså, man kan måske synes, at det er ensformigt, når man får lidt det samme hver dag, men bortset fra det, var det jo gode forhold, vi var under. Vi fik at vide, at den mest moderne bus i hele landet var den, vi fik. Jeg synes, jeg kunne genkende den fra da jeg var på skiferie i 1980, men
fred nu med det. Det er nusset om, ja.
Så som sådan havde man det jo godt som turist. Altså, de skulle vise, at her gik det godt. Men jeg vil så sige, hvis det, de viste frem, var, at det skulle gå godt, så ville jeg nødigt se et sted, hvor det gik skidt.
Men altså, når du, altså, I havde vel også, altså, som du selv siger, den samme bus, altså det, man kan jo ikke tage dig afsted som backpacker og sige, jeg går bare lige en tur, vel?
Jamen, systemet er sådan, at man, skal have en aftale med et koreansk rejsebureau, der er kun det samme, det er selvfølgelig staten, der har det, og man kan ikke få lov at gå frit rundt. Vores hotel lå på en lille ø ude i floden i Pyongyang, og man kunne vist nok bevæge sig rundt på den der ø, som måske er 500 meter gange 500 meter, og det var det, man kunne bevæge sig rundt på. Ellers skulle man være i den gruppe, som man nu er i, sammen med de guider, som man bliver fuldt rundt af. Vi havde så 3 guider i vores gruppe, og der var 2 yngre guider og en ældre. Og ham, den ældre, snakkede vi lidt med og spurgte den om, hvad havde han så lavet, før han nu bliver turistguide. Jamen, han havde været i forsvaret, og det var jo ikke så underligt. Det er de jo næsten alle sammen i Korea. Om hvad han så havde lavet i forsvaret. Ja, men det var noget med noget faldskærm og sådan et eller andet, og han havde vist været oberst. Så han havde altså været oberst i det, der svarer til det koreanske ærekorps, og nu er han så blevet i god så en turistguide. Så vi blev passet godt på i mere end en forstand.
Pelle Fugt, altså, når vi ser de her billeder af koreanere, der græder som piskede, er det så, fordi de er piskede? Eller det, du snakkede om med den der århundrede gamle, lange koreanske kultur, er det den, der sådan kombineret med et vanvittigt diktatur, der gør, at man kan få folk til at gøre de der ting?
Ja, altså der er helt givet, nogle ægte massehysteriske følelser med i det. Ligesom der var i Hitler-Tyskland under nazismen, eller ligesom folk over hele verden græd. Jeg kan huske blandt andet, min egen mor fortalte mig, at hun græd, da hun fik at vide, at Stalin var død. Hun var kommunist, ikke? Altså, og i Nordkorea er situationen meget, meget værre, kan man sige, fordi folk er meget, meget massivt indoktrineret. Og så snart man træder bare den mindste smule ved siden af, så ryger man jo sælsomme steder hen. Altså, en af de ting, jeg hæftede mig ved, da jeg begyndte at studere, hvordan de virkelige forhold var i Nordkorea, og kigge på deres arbejdslejre og sådan noget, det var sådan noget, som jo ikke var sådan særlig omtalt nogen steder, at kvinder, der røg cigaretter, de røg en arbejdslejr, for det anså man ikke for at være passende for kvinder. Det var sådan set nok. Da Kim Jong-il skulle vælges til leder, der røg der ganske mange i arbejdslejre, som ikke synes det var en god idé. Og man blev tilbudt, for eksempel blev man tilbudt et armbåndsur med hans billede. Og hvis man ikke tog imod det, og hvem ikke havde et armbåndsur, så gik det også en forfærdelig ilde. Men det var sådan et tegn på, altså den opbygning til. Og undervejs til magten, der blev han jo fjernet nogle gange, når han lavede sådan specielt fuldstændig idiotiske ting. Ligesom hans ældste søn er blevet sendt i eksil i Kim Jong-il. Ham, der egentlig skulle have overtaget magten, er blevet sendt i eksil, fordi han har opført sig fuldstændig vanvittigt.
Det var fordi, han ville til Japan
ja, han blev taget, han blev blandt andet taget i den japanske told med falsk dominikansk pas, eller hvad var det.
Men det er altså, også sådan en.
Ja. Men altså, det er småtingsafdeling, ikke? Mosteren, altså Kim Jong-ils søster, som jo er en betydningsfuld person, og især hendes mand en betydningsfuld person i Nordkorea nu, har jo også været indblandet i en masse mærkelige, illegale operationer. Altså, det er jo velkendt, at nordkoreanerne finansierer en hel del af deres, for eksempel udenrigstjeneste og andre ting ved narkotikahandel og illegal handel med spiritus og cigaretter og sådan noget. Det skete jo også i København, jeg ved ikke, hvor mange, der kan huske det. Men faktisk kørte to nordkoreanske diplomater en diplomatbil op i pisseranden. Altså og lå den stå der, jeg gik ud og solgte hash og cigaretter og sådan noget. Det var jo ikke særlig elegant, helt ærligt. Men de har fået at vide, at nu skal jeg nemlig fortælle jer, hvad duty går ud på. Duty går ud på, at man skal være selvbærende og selvforsynende.
Det var det så.
Og jeg går helt sikkert ud fra, at de nordkoreanske diplomatiske repræsentationer, de har fået besked på, at nu skulle de altså selv klare skærene. Og hvad havde de ikke? De havde diplomatpost, hvor de kunne hente forskellige ting ind og sælge dem. Og hvis det var lykkedes, så var de jo blevet prist og rost, ikke?
Altså, fordi når det er diplomatpost, så må jo totterne ikke kigge, hvad de har.
Det er meget sjovt at se den samme mand, som modtog vores delegation i Gert Petersens tid, og som jeg har så siden også i mit andet besøg. Han var på det tidspunkt udenrigsminister i Nordkorea, og en altså meget tæt faktisk ved. Han står på det store fællesspil, hvor jeg og Gert Petersen står på hver sin side af Kim Il-sung. Der står han på den anden side af Gert Petersen. Og en mand, der hedder Kim Jong-nam. Og han er faktisk nu nummer to i den store politiske rækkefølge i Nordkorea. Blandt andet, fordi han var med til at bane vejen for Kim Jong-ils magtovertagelse. Og nu sandsynligvis også er med til, at den nye søn der skal overtage magten.
Hvis jeg må supplere i det, I spurgte om i forhold til i virkeligheden, om det er ægte tårer, man ser på tv, så tror jeg i virkeligheden, at det er sådan et surrealistisk eller irrelevant spørgsmål. Jeg tror, man skal sammenligne Korea i dag med sådan Europa i den mørkeste middelalder, under den spanske inkvisition. Altså, der var det jo heller ikke sådan, at nogen stillede sig op nede på torvet og sagde, ham der Jesus, lavede han nu i virkeligheden vand om til vin, eller hvordan var det med de der fisk, der skulle brødføde en hel forsamling og sådan noget. Det gjorde man bare ikke. Selvom man måske derhjemme i sit stille sind, og ikke engang til konen, kunne have sin tvivl om, ham der Jesus nu i virkeligheden havde gjort alle de her ting, så var det bare sådan, det var. Og jeg tror i virkeligheden, at det er det, man skal se Nordkorea for sig i dag, at kommunismen i Nordkorea og persondyrkelsen er blevet en religion. Det er ikke en ideologi, det er ikke en politik, det er en religion. Da Kim Jong-il blev født, så viste der sig også en dobbelt regnbue på Paektu-bjerget, hvor han angiveligt blev født, og der kom en ny stjerne. Og det der med en ny stjerne, når nogen bliver født, det synes jeg i hvert fald at have læst før i en anden bog på et tidspunkt. Så det er jo, altså, det er en religion, og den stiller man ikke spørgsmålstegn ved.
Jeg tænker, altså religiøst, altså den, når jeg ser de der tårer og græde scener, så virker det meget hysterisk. Altså, mens at hvis man ser andre mennesker, der sørger, så kan...
Men sammenligningen med middelalderen er jo ikke så dårlig, vel? Hvor der er tusinder af mennesker, der marcherer rundt og pisker sig selv på ryggen.
Præcis.
Og så videre, for at pesten skal gå væk, ikke? De beder jo også til lederen om, at hungersnøden skal høre op, og så videre, uden forståelse for, at måske netop lederskabet og den måde, Nordkorea er skruet sammen på, er en væsentlig del af grunden til hungersnøden.
Så er det vel også her på lige på falderæb, man skal sige, at det ville, altså, der er jo nogen, der har snakket om, at der kunne ske en forandring i Nordkorea, således at de to koreaer ville blive genforenet. Og man kan da måske næsten sige, godt det ikke sker for Sydkorea, for sikkert dog en portefølje at få lov at overtage der, ikke?
Nu er sydkoreanerne også mærkelige, men ikke helt så mærkelige. Men der er en række fælles træk, ikke? Altså, der er en række fælles kulturelle træk. Men altså, det som er helt afgørende, og som det er sindssygt svært at vide noget om, tænk bare, at det varede to dage før selv de mest effektive efterretningstjenester vidste, at Kim Jong-il var død, ikke? Det, der er helt afgørende, det er, hvad der sker. Og nogle af disse her folk, de skal jo godkendes af en magtelite, eller en pretorianergarde, eller hvad man vil. Ikke? Det er militæret, der bestemmer i Nordkorea.
Præcis, jeg tror ikke på den store omvæltning, at i virkeligheden, lidt som jeg sagde med middelalderen, på samme måde kan man jo også spørge, har alle paver i hele historien nødvendigvis været dogmatisk kristne, eller har det i virkeligheden bare været det, man nu har holdt sig til for at have en magt og en indflydelse? Og på samme måde tror jeg i virkeligheden, militæret, som helt inde med Pelle i, det er dem, der har magten i Nordkorea, at de fortsætter selvfølgelig religionen og Juche-ideologien, fordi det er det, der retfærdiggør, at det er dem, der har magten, og ikke den enkelte koreaner.
Så det vil jo så sige, at nu kan vi jo så vente og se, hvordan den næste epoke er der. Hvis vi lever længe nok, så kan vi så holde en mindeholdtidelighed for den næste leder, hvor der ingenting er sket om en 30-40 år.
50 år. Hans mand er jo ikke engang fyldt 30. Ham her, der hedder Kim Jong-un, og ikke Kim Jong-un, som han hedder i ATS i politik.
Men I skal have mange tak, fordi I kom og underholdt os, eller hvad vi nu skal oplyse til os om tilstandene i Nordkorea. Tak til dig, Lars Dueholm og Pelle Fugt, fordi vi skal til en anden stor statsleder i den anden halve time her af Kortua og Steno på Radio 24-7. Men lige inden vi skal til det, så...
Så skal vi have en lille julemelodi, der ligesom tager udgangspunkt i det, vi forlod. Nu vil jeg læse et tekstuddrag fra omkvædet i den her sang, som en herre, der hedder Torben Steno, har skrevet. Og det lyder sådan her. Vi må rette blikket stift mod øst, ellers strander vi på den gule kyst. Uden at bytte med...
Uden andet at bytte
med... Uden andet at bytte med end en menneskerettighed. Hit it!
Det er den gule julesang.
Det er slet ikke nok med træets grønne top. Vi skal meget, meget højere op. Der er nemlig mange flere end de tre på Højbroplads, og de spiller faktisk ikke kontrabas. Vi må rette blikket stift mod øst, ellers strander vi på den kyst, uden andet at bytte med end en menneskerettighed. Tiden kalder stærkt på alle dem med stor forstand, på mere end nye måder kokkerere juleand. Knækket helt af tidens tand, verdens lykkeligste folk, det holder stand. Om den store hvide verden bliver nok så gul, ja, så klarer vi den nok til efter jul. Kyst, uden andet at bytte med end en menneskerettighed. Tiden kalder stærkt på alle dem med stor forstand, på mere end nye måder kokkerere juleand.
Det var Torben Steno og hans makker, som hedder Johan Olsen, som nogen kender som forsanger i bandet Magtens Korridorer. Men det her, det var nogen, der hedder Pligten Kalder. Det er dit fritidsband, Torben. Men nu skal vi til noget helt andet.
Ja, fordi nu har vi her i Cordua og Steno på Radio 24/7 fået besøg af den herboende tjekkiske fotograf Mike Beacon. Og det har vi, fordi du flygtede fra det kommunistiske Tjekkoslovakiet i 1986. Og altså i denne her uge, der var det jo, vi måtte tage afsked, som det højtideligt hedder, med Tjekkiets foranværende præsident Václav Havel. Og der har været sagt og skrevet meget om ham, og alle mulige kommentatorer har været inde. Men du har jo sådan, hvad skal vi sige, altså blodet og sjælen med dig som tjekke. Hvordan reagerede du på meddelelsen? Jeg går ud fra, at det ikke var helt det samme, som sådan som koreanerne reagerede, da de hørte, at Kim Jong-il var død. Ikke? Men det betød det noget for dig? Reagerede du følelsesmæssigt på det?
Jamen, det gjorde jeg. Altså. Det var lidt vemodigt, fordi det var ligesom en epoke, der sluttede, da han døde. Så det var lidt trist, det må jeg sige.
En epoke? Hvilken epoke er det for dig? Altså,
Jo, men altså, han er jo den sidste tjekoslovakiske præsident. Altså, før Tjekoslovakiet gik fra hinanden til at være Tjekkiet og Slovakiet, så var han den sidste præsident. Så var han også den første præsident i Tjekkiet, og så var han på en eller anden måde repræsentant for hele revolutionen i 89, og for at det gik så stille for sig, som det faktisk gjorde. Det der, man kalder fløjtsrevolutionen.
Så altså det, hvor I raslede med nøgler, eller man raslede med nøgler, ja, raslede og sagde, Havel Narat, eller
ja,
hvad man nu sagde.
Ja. Havel til borgen, ja, der er ikke noget. Så det.
Men også, altså inden du lykkedes at komme over på den anden side af muren, altså var Václav Havel en mand, der havde en stor plads i din bevidsthed? Altså du var i 20'erne, da det lykkedes dig at komme ud, ikke?
Ja, men det var han. Han var meget kendt også på det tidspunkt. Han var kendt dissident, altså systemkritiker og modstander. Der blev lavet sange om ham, sådan nogle protestsange med skjulte henvisninger til hans skæbne, og han var ligesom repræsentant for den intellektuelle og for den begavede modstand mod regimet.
Var der også en ubegavet modstand mod regimet?
Jo, det kunne godt være, at man har smadret nogle røde stjerner eller et eller andet sted. Han stod i hvert fald for det ikke voldelige, ligesom Gandhi gjorde. Han simpelthen påpegede de fejl, som systemet gjorde, og de uretfærdigheder, den gjorde, uden at opfordre til vold.
Hvordan gjorde han det?
Han deltog, han var selvfølgelig en af medstifterne af det, der hedder Charter 77, som var de kendte dissidenter i Prag, som har skrevet simpelthen en slags manifest omkring, hvad for nogle ting, der skal laves om, og hvad for nogle ting, der er forkerte, og hvad for nogle ting, der står egentlig i den socialistiske republiks, hvad skal man sige, vedtægter, og hvad man gjorde forkert. Og han opfordrede altid til ikke voldelige modstandere, bare til at sætte sig imod magthaverne på fredelig vis og påvise deres dobbeltmoral. Og
det var vel heller ikke for sådan en som dig, helt uden, hvad skal man sige, far eller omkostninger overhovedet, altså i de miljøer, du kom og tale om de her ting. Altså var det ikke noget, man skulle gå? Altså den der dyrkelse af ham som modstandens leder, altså var det noget, altså du siger, man skrev små hemmelige sange og sådan noget?
Nej, men det var ikke på den måde. Altså dengang, der var for eksempel en sing-songwriter, som hed Hutka, som skrev et nummer, som omtaler egentlig en modstandsmand mod Østrig-Ungarsk, altså herredømme over Tjekkiet og Slovakiet og Tjekkoslovakiet før afslutningen af 2. verdenskrig. Han twister navnet af denne mand lille smule, så det kan sådan set på en eller anden måde henvise lidt til Havel.
Altså han, dobbelt betydning.
Ja, han sådan synger Havličku Havle, som betyder en lille Havel, men i verset lyder det ligesom, det er sådan en kunstnerisk frihed, som om det ikke har noget med det at gøre. Så peger han på de ting, han ligesom har gjort mod Østrig-Ungarn, men i virkeligheden alle forstod, at det var noget andet, at det handlede om noget helt andet. Det vil sige både det kunne både anfægtes, og det kunne både altså, udpeges som noget modregime, men alligevel var det ikke. Og
det er jo lidt som polakken, den polske filmregissør eller instruktør Kieslowski siger, der er ikke noget, der udvikler den poetiske og kunstneriske nerve som et godt diktatur, hvor man skal jo, altså, formulere sig lidt mere elegant. Ikke?
Ja, lige præcis. Der kommer mere under tryk, ja.
Men nu når vi snakker om, altså, om dine oplevelser, inden du flygtede til Danmark, altså, så er det klart, at Havel var en stor figur i dit miljø, ikke? Men den anden, altså, Havel, det er også en mand, der nyder stor respekt i Danmark og i Vesten generelt, og altså over hele verden, ikke? Men en af dine store politiske helte dengang, det var Ronald Reagan.
det var det. Jeg har så mildnet mit syn på de der ting sådan med de år, jeg har boet i Danmark, men alligevel, altså, en lille historie. Så sent som i januar i år, der var jeg på ski med mine venner. Det gør vi hvert år, og der snakkede vi lidt politik, og jeg sagde, at synet på Ronald Reagan i Danmark er for eksempel meget anderledes. Man synes, han faktisk var ikke så god en amerikansk præsident. Og så fik jeg et langt foredrag, som varede flere timer. Det var lige før vi kom på skins, og jeg skulle ikke røre med Ronald Reagan, fordi det er ham. Det er hans skyld, at Sovjetunionen faldt fra hinanden. At det er ham, der simpelthen rustede dem ihjel.
Det er sjovt, du siger det, for jeg synes, jeg har sådan en modsatte syn på, at fra i 80'erne kaldte man Reagan for en gal hund og en skydeglad cowboy og Svend Auken, og Anker Jørgensen kaldte ham for en afdanket cowboy. Det var Svend Auken, der kaldte ham en afdanket cowboy. Og i dag er det jo sådan set konsensus om, at hans politiske udvikling, eller den politik, han førte med at ruste op som sindssyg, at det var med til at tage luften ud af Østblokken. Og det er der sådan set rimelig meget enighed om, at det var en af grunden.
Det kan vi jo hurtigt blive enige om her i Blå Stue, ikke?
Altså, jo, men nu synes jeg faktisk, at synet på Reagan er blevet mildet også i Danmark.
Nå, men, okay. Jo, men altså, nu vil jeg jo så sige, det behøver ikke at gøre nogen hemmelighed, at jeg har kendt Marek i mange år, og en af de første gange, vi talte sammen, så var det, du sagde, Ronald Reagan, og så smilede du og sagde, han vidste, sådan skal de have det.
Ja. Jamen det var fordi, du skal også tænke på den periode, altså efter Carter, som var i vores øjne, altså man skal kigge på det fra over på den anden side. I vores øjne var han en svag mand, som gav efter Sovjetunionen, og som gav efter alle deres ekspansionsønsker, og så kommer pludselig Ronald Reagan, som sætter hårdt mod hårdt.
Og sagde Empire of Evilness, tror jeg, han kaldte det, ikke?
Og som på et tidspunkt ved en fejl siger, at nu er vi begyndt at bombe Moskva og sådan noget, det kunne vi lide.
We start bombing in five
minutes. Men så må man også sige, hvordan oplever du så det at komme over på den anden side af muren, og så komme til Danmark, og så oplevede, at din helt Ronald Reagan, at han i langt den overvejende del af, i hvert fald af ungdomskulturen, som, altså eller blandt den generation, du selv tilhører, ikke? Altså du er 52 år i dag, ikke? At opleve, at Ronald Reagan var det der store uhyre.
Ja, det var meget mærkeligt. Det var meget mærkeligt. Det var faktisk noget, det forbavsede mig meget, for eksempel at finde ud af, at der var sådan en flørtende forhold til kommunisme i Danmark. Fordi for os var det fuldstændig afgjort, og det der, det skulle ikke gentage sig, og det skulle helst forsvinde. Da jeg kom, så var muren der stadigvæk. Den faldt så 5 år efter. Men den der måde, at man ligesom mente, at man kunne godt have en anden slags kommunisme i Danmark, det kunne jeg ikke helt forstå. Og så pludselig det, at man så på tingene anderledes, end vi gjorde. For eksempel, men det var sådan set, man kan sige, at tilværelsen under totaliteten er forholdsvis simpel. For der ved du godt, hvem er the bad guys, og hvem er the good guys. Fordi hvad aviserne skriver om Vesten, hvem de bagtaler, hvem de ikke synes om, det er så vores venner i virkeligheden. Altså alle os, der er mod systemet. Mm. Så derfor var det relativt simpelt. De kunne ikke, kommunisterne kunne ikke døje Israel, derfor kunne vi alle sammen godt lide Israel. De kunne ikke døje USA, derfor kunne vi alle sammen godt lide USA.
Det var sådan en negation. Altså
fuldstændig negation. Så derfor var vores syn var sådan set også meget indskrænket. Den var bare indskrænket i den anden retning. Så jeg måtte lære, da jeg kom til Danmark, så måtte jeg lære, at man skal måske tage tingene med grænse alt.
Du har fortalt mig en gang, at du sad jo i flygtningelejr sammen med en chilensk flygtning, der sådan set var flygtet fra amerikanerne. Altså det er så meget sagt, men du har jo haft kontakt med chilenere.
Ja, som jeg aldrig har forstået, fordi de var alle sammen kommunister, og som set de efterkommere, jeg møder i dag også, de siger også, at de er som set kommunister. Jeg har bare ikke hørt om nogen chilenere, der flygtede til Moskva, eller til DDR, eller til Sovjetunionen. Derfor er der, var der for mig, det er sådan det er noget, ikke helt, det hænger ikke helt sammen for mig.
Nej, det nærmeste er det Honecker, der flygtede til Chile, kan man sige, til aller sidst. Men når du så, efter alle de år, du har boet i Danmark, ikke, og du har jo dansk statsborgerskab og ret til at stemme.
Ja, ja.
Og så når du så kigger på altså, de første mange gange, hvor du havde mulighed for at stemme, altså der var du ret behersket i din begejstring for noget, der lugtede af socialisme.
Ja, det må jeg sige. Ja. Alt i bare i partiets navn, hvis der var socialisme, så var det fuldstændig udelukket for mig at stemme på dem.
Men du tog du stilling til det, altså sådan at sige, at det sociale element i dansk politik, altså vi skal ikke sige, at decideret socialisme, men det, at det har haft en enorm betydning, altså fordi at de borgerlige partier jo faktisk næsten også er socialdemokratiske et eller andet sted.
Det er, det forstår jeg også udmærket godt, det der. Jeg faktisk, jeg går også ind for velfærdsstaten. Jeg synes, det er fint, at vi hjælper de svage af de bredeste skuldre og de der ting. Men jeg går også meget ind for personlig frihed, så jeg har sådan set stemt altid mere liberalt end socialistisk, indtil sidste gang.
Ja, altså for sige, sidste gang. Altså, nu har vi lige haft et valg den 15. september.
Ja.
Der gjorde du noget, du aldrig nogensinde har gjort før.
Nej, jeg har stemt socialdemokrati.
Jamen, hvad er det, der gør det? At det vil sige, at din immunitet over for alt, der handler om noget med socialisme, den er forsvundet?
Jo, men altså, alle partier sådan set i Danmark, de går ind for velfærdsstaten, så der er ikke den store forskel.
Nej.
Og så for mig i det her valg, der var det, jeg gerne ville have de andre ud, og så ville jeg gerne have nogle nye ind, fordi så synes jeg, at der skulle være nogen, der skulle ske noget nyt.
It was time for a change.
Ja, it was time for a change. Og så stemmer jeg selvfølgelig på den sikreste hest, altså på derværende tidspunkt det formentlig største oppositionsparti.
Og det har du ikke fortrudt?
Nej, det er for tidligt at sige. Det er for tidligt at sige, det ved jeg ikke. Men jeg har ikke særlig stor tillid til politikere på den måde. Jeg regner ikke med det store. Altså, jeg har ikke de store forventninger, så jeg kan kun blive gladelig overrasket, hvis det ender godt.
Men du er jo vokset op med politik som den der ja-nej.
Mm.
Altså, der er de gode og de dårlige, ikke? Og nu har du så været herhen, hvor man kan sige, at her har man en masse dårlige at vælge imellem, ikke? Er det ikke nærmest sådan, man begynder at få det, ikke? Altså, at der er jo ikke mange Havels format i Danmark, men vi har vel heller ikke en historie, der kunne skabe sig.
Nej, men man kan så også sige, at i Tjekkiet er der heller ikke ret mange at i den format. Altså, hvis man sammenligner de tjekkiske og de danske politikere, hvis man kigger på de skandaler, der sker i Danmark, de politiske skandaler, så er det altså forholdsvis små i Danmark, end dem, der er i Tjekkiet. Altså nogle eksempler af voldsom korruption og misbrug af offentlige midler og sådan noget, det er virkelig...
Det er noget, der sker dagligt, eller man kan læse om det. Det er det eneste lyspunkt, jeg synes, i Tjekkiet, nu har jeg jo sådan set boet der og fulgt landets udvikling også, at der er en fri presse i det mindste, som faktisk omtaler de her. Det synes jeg, det eneste rigtige lyspunkt, der er. Ellers så er de tjekkiske politikere desværre berygtet for meget korruption.
Ja. Jeg vil faktisk om Havel, jeg vil lige fortælle en ting. Næsten et hvert hjem i Tjekkiet, og for den sags skyld også i udlandet, har et billede eller et eller andet med Havel. Jeg har det også derhjemme, pludselig opdagede vi. Og når jeg tænker på min far har sådan en lille byste lavet af plastik, som står i en vitrinskab og kigger ud af Havel. Og så på et tidspunkt i 90'erne blev de sure på ham i min familie, fordi han sagde noget, et eller andet, som det ikke brød sig om. Men det betød så ikke, at de fjernede ham. Nej, de vendte ham om. Så han i stedet for at kigge ud, så kiggede han ind. Fordi altså, Havel var der altid. Det var en gang imellem, han sagde noget, som det ikke brød sig om. Det var meget sjældent, men det gjorde
han. Han fik et par år i skam.
Så det betød ikke, at man fjernede ham. Man vendte ham bare om. Nu kigger han ud igen. Det vil jeg garantere for.
Men kan du prøve at beskrive sådan hans status i det tjekkiske samfund? Altså, da jeg var i boet i Tjekkiet, så, og det er 5-6 år siden, der havde han jo forladt politik. Ja. Og så var det, havde man jo fået en ny præsident, Václav Klaus, som jo er noget andet kaliber og noget andet mere ideologisk.
Ja, mere for at give seerne eller lytterne et billede på det, så var det ham, der stjal en kuglepen, som gik verden rundt på YouTube.
Og det er ham, der formulerede det socialdemokratiske ideologi i 90'erne, som hed den tredje vej. At det mente han, der førte til den tredje verden. Altså, han er
EU-skeptiker.
Og han er EU-skeptiker.
Og han er klimaskeptiker. Han tror ikke rigtig på klimaforandring. Han har skrevet bøger, som hedder den.
Og der er jo det interessante ved, at tjekkiske præsidenter, de bliver valgt indirekte. Altså ikke direkte af folk, men indirekte af parlamentet.
Ja, det har ændret sig nu.
Men Havel var vel sådan en... han var vel den egentlige landsfader for det nye Tjekkiet, hvor Thomas Masaryk var den landsfaderen for Tjekkoslovakiet efter 1. verdenskrig. Kan man sammenligne de to store personligheder i?
Det tror jeg godt, man kan faktisk. Fordi Havel var... For det første har Havel enormt ren. Altså, han har stort set ikke lavet nogen fejl. Der er mange af de politikere, der sidder på magten i Tjekkiet, som for eksempel var tidligere kommunister. Der er også mange intellektuelle, som var kommunister og kom på nogle andre tanker lidt senere. Han var meget ren. Han var helt fra starten af imod kommunismen. For det andet er han faktisk, det der er lidt interessant ved ham, han er både for arbejderen og så både for den intellektuelle, fordi han er forfatter, han er dramatiker, han er digter, men samtidig på grund af sine fængslinger og sit liv, har han arbejdet manuelt i 25 år.
Han sad 4 år i fængsel, det er jo...
Ja, og han har arbejdet på et bryggeri og alt muligt, så han kendte både den ene side af samfundet og også den anden side af samfundet. Som jeg plejer at sige altid, det er altid det intellektuelle, der laver revolutioner i Tjekkiet, til forskel fra Polen for eksempel, hvor det kommer ned fra, hvor det kommer fra arbejderklassen, hvor det er folket, der ligesom som laver modstand. Men her er det så nogle... her er det altid de intellektuelle forfattere.
Som du sagde engang, altså prøv at se, hvad forskellen på Polen og Tjekkiet er. Når kommunismen falder, de ene vælger en elektriker, vi vælger en digter.
Ja, ja, ja. Men altså hans betydning i det her... Ja, selvfølgelig. Ja. Hans betydning er, fordi han nemlig var også... Han repræsenterede hele samfundet.
Men det var også, altså Lech Walesa var ude at sige i forbindelse med Havels død, at han var en teoretiker. Ja. Og det er jo det, du siger, det er jo noget vrøvl, fordi altså, er der noget, han har arbejdet med, så er det jo at få tømme radiatorerne for luft og alt det der på laveste niveau, så ja. Han ved godt,
hvad det handler om.
Men også en anden ting, jeg hæftede mig ved, du sagde før, det er, altså, når vi nu aftalte hans afløser, altså Václav Klaus, som jo er noget andet skikkelse, kuglepindtyven, som var EU-skeptiker, ikke? Og når du som nuværende dansker, så følger hele den der diskussion om EU. Nu har vi så Europagten, ikke? Og altså, hvis man ser på meningsmålinger, så er der et kæmpe skepsis i den danske befolkning, det. Og vi skal for enhver pris ikke være med i euroen, og vi skal sådan set finde ud af, hvad de andre finder ud af, og hvad for noget af det, vi kan bruge, og så kan vi tage stilling og sådan noget. Hvordan har du det? Altså, du har en anden baggrund. Du er centraleuropæer. Du kan nemlig ikke fordrage, at man siger, at du er østeuropæer.
Nej, fordi Prag ligger mere vestligt, end Wien gør, for eksempel.
Ja.
Jeg er meget stor tilhænger af EU, fordi jeg stadigvæk mindes det billede af Chamberlain, som 1938 står i lufthavnen i England, og så siger... Her i min hånd,
peace in our time.
Har jeg papir, som garanterer peace in our time, og så går der ikke flere måneder, så besætter Hitler Tjekkoslovakiet, og så 39, så invaderer de Polen, og så kører det bare 2. verdenskrig. Jeg tror ikke rigtigt, at vi kan bare lave aftaler og skrive dem under på papir. Hvis vi binder hinanden økonomisk, hvis vi gør hinanden afhængige af hinanden, så kan vi ikke føre krig, og jeg vil for guds skyld ikke have flere krige, fordi den 2. verdenskrig, den har, ikke fordi den har betydet så stor menneskelig omkostning, men den har også gjort mit gamle hjemland til kommunistisk diktatur. Det er sådan set forlængelse af 2. verdenskrig og det magtpolitiske spil, der kommer efter.
Nu forholder du så kritisk altså til, hvad vi danskere synes om EU, men med dine tidligere landsmænd, eller stadigvæk landsmænd i Tjekkiet, er jo heller ikke voldsomt begejstret.
Nej, det er det ikke. Det er heller ikke voldsomt begejstret for EU, men ja, sådan er det jo.
Her om 30, 40, 50 år, tror du, at man vil hive Václav Klaus frem? Václav Havel, undskyld. Lad os tale om ham. Det er derfor, vi sidder her. Tror du, man vil hive ham frem stadigvæk og sige, spil hans skuespil, læs hans digt, forhold sig til ham i forhold til det, han sagde, tænkte og gjorde osv.?
Jamen, det tror jeg, han vil.
Og kan du sige noget? Altså, hvad var egentlig hans sådan, filosofi? Altså, havde han sådan nogle klar pointe? Hvis man nu skulle være lidt muligt havelkritisk, så var det vel også, han svævede lidt over vandene og sådan udtalte sig sådan tilpas ukonkret til, at alle kunne lide ham, og han ikke stødte ret mange fra sig.
Nej, men altså... Den der humanisme, mennesket frem for alting, ikke vold.
Men det var vel ikke noget problem i de der 10 år, han sad som præsident? Der havde man jo ligesom fået indført et demokrati og så videre.
Men... Ja, ja, men han var også stor fortaler for det. Altså, han var også stor fortaler for, at Tjekkiet kom i det europæiske hus, og stor fortaler også for, at vi blev medlem af NATO.
Ja.
eller Tjekkiet blev medlem af NATO. Men jeg tror, det er de humanistiske tanker.
Det er vel også, at han fik afviklet det kommunistiske system, uden at det bliver til en konflikt.
Lige præcis.
Altså den der Mandela-modellen. Ikke?
Men
altså,
det skete jo også andre steder i, nu siger jeg ikke i Østeuropa, men så i hvert fald i Østblokken, hvor ja. Altså, det krævede vel ikke en harvel også for at demontere kommunismen. Altså, i Tjekkiet skete det vel bare lidt mere radikalt. Altså, reformerne var lidt mere vidtgående i Tjekkiet.
Ja, det kan man så godt sige, men så gik på Jugoslavien, hvad der skete, og det faldt fra hinanden, ikke også? Altså, det kunne lige så godt være gået galt mellem tjekker og slovakker.
Mener du det?
Nej, jeg mener ikke, det ville kunne være sket, fordi nu kender jeg godt både tjekker og slovakker, men altså, når man tager 20 nationer, der går fra hinanden, altså, det kan ende med, det er sådan en slags skilsmisse, og hvem skal have hvad, og han var meget imod den der skilsmisse, ja. Men da det så blev gennemført, så blev det gennemført fredeligt, og på en eller anden måde også anstændigt, at man kunne ligesom tale sammen bagefter.
Så kan man sige, at Polen valgte en elektriker, og tjekkerne valgte en digter, og slovakkerne valgte en bokser.
Ja, men man kan for eksempel, man kunne se, hvad hans, det er ikke en begravelse, men de 10.000 mennesker, der fulgte ham i Prag, hvor hans kiste skulle fra ene sted til andet sted. Jeg har bemærket på en af billederne, var der et slovakisk flag. Altså, der var simpelthen en slovakker, som kom og gav ham ligesom den sidste. Mm. Så han var sådan set stor mand, både for Tjekkiet og for Slovakiet. Og så også en af de sidste ikke-karrierepolitikere.
Mm. Jeg har en gang hørt dig citere Pushkin på russisk.
Ja.
Er Havel lige så stor, at du kan... Altså, er han som kunstner, eller er han... Sådan, at han som politisk figur er blevet så stor, at man også er lidt overbærende med, at han måske egentlig ikke var så stor en kunstner. Eller har du digt af ham,
som du siger,
altså, som du kan recitere?
Nej, det har jeg sådan set ikke.
Nå.
Det
har jeg ikke. Altså, han har ikke på den måde, han ikke altså sat sig. Det er ikke som kunstner. Han, altså, jeg har da også læst nogle sådan relativt... hvad skal vi kalde det? Altså, lunkende anmeldelser af nogle af hans skuespil.
Ja, fordi han havde det skuespil, som blev egentlig filmatiseret, som jeg så for nylig, som man kan godt se, at det er filmatiseret skuespil, og det handler om en afgående magthaver.
Afsked, tror jeg, det hedder, ikke?
Ja, på dansk hedder det vist afsked. Det var nemlig i det blev spillet i Odense, uden den store succes. Det var også meget mystisk spil. Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad jeg skal synes om det, fordi det var ikke rigtig film og ikke rigtig teater. Det var sådan en blanding mellem de to ting. Men nej, jeg har jeg kan ikke rigtig citere noget.
Nej, nej. Har du nogensinde mødt Václav Havel?
Nej, jeg har desværre aldrig mødt ham.
Okay.
Men han betyder alligevel meget for mig. Okay. Jeg kender folk, der har mødt ham.
Jeg kender også nogen, der har mødt ham. Vi kan snakke længe om Václav Havel, men vi har altså også lige et par afgørende, udfasende bemærkninger her før jul. Og det er jo altså, at vores program nu er muligt at podcaste.
Og det kan man gøre på www.radio247. Og 24, det er med tal, og 7 er med bogstaver. .dk/programmer/, og det er sådan en streg. Ja. Cordua, bindestreg Steno, vi tager lige en gang til. 3xw.radio, og 24 med tal, og 7 med bogstaver. .dk/programmer/Cordua-Steno. Og der kan I podcaste alle vores programmer, også det her om ikke så længe.
Og jeg elsker sådan noget på radio. Jeg ser det for mig. Hele nationen sidder og skriver den der ned i hånden. Så gå ind på nettet og find de oplysninger ved at gå ind på Radio 24/7's hjemmeside. Så kan man nemlig finde alt, hvad der er relevant for det. Og så skal vi også lige hisse op omkring vores julekonkurrence, som vi ikke har snakket om meget her i anden time. Men når vi altså vender tilbage om en uge, det er torsdag den 29., så er det jo så, at vi... Kåre og jeg vil kåre vinderen af julekonkurrencen, som jo går ud på at komme med det bedste forslag til besparelser i den offentlige sektor. Og det sidste forslag, det skal være os i hende kl. 12 middag den 29. december, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at vinde den store jul- eller nytårskurv med luksuriøse fornødenheder. Og jamen, det var vel egentlig, hvad vi lige sådan havde her.
Ja, og så lige på falderæbet, så vil jeg sige, der er kommet en kommentar, og den er til dig, Torben Steno.
Nå.
Det er en Sten True, der skriver her. Glæder mig, herr Steno, at de så småt begynder at leve op til den standard, de i deres nye bog prædiker. Det klæder den. Det må være noget af en øvelse. Vi lytter bare så glade derved. Vi kan pludselig høre de indbudte og de, der ringer ind. Tusind tak.
Det er Sten True, han rettede en ret voldsom kritik efter vores første program, hvor folk talte meget i munden på hinanden, og det var faktisk korrekt. Så vi vil gerne, og så vil jeg da også lige gerne sige glædelig jul og så videre til vores lytter, og tak til Marek. Du, hvis det er Marek Bikan, at du har et godt forslag til en besparelse i den offentlige sektor, så har du cirka 10 sekunder fra nu til at komme med det bud. Så får du kurven, eller spiller du med om kurven. Er der nogen besparelser i den offentlige sektor fra...
Jeg har ikke rigtig noget kommentar.
Du går ind for velfærdsstaten, og den offentlige sektor, den må ikke forandres. Nej, men så er vi vel ved at nå vejs ende for denne sidste udgave før jul af Cordua og Steno. I teknikken sad Troels Bæk Jessen, og i redaktionen var Christine Hedetoft fra Berlingske Research. Tak for denne gang. Så er der nyheder her på Radio 24/7.